А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 167-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскай студії вас вітає Сергій Абламійка. Сьогодні у Домі літератора гуторка за круглим столом. Початок обміркування не в забаві, одразу після обвістки.
На Островеччині, де меркується побудувати АЕС, узнікла громадська ініціатива під назвою «Островецьке атомне – гета злочинство». А ось фізик і політик Станіслав Шушкевич виступає за білоруську АЕС і ось що раїть островецьким активістам.
Нехай вони протестують, але нехай вони з'їздять на екскурсію в Бельгію, де просто фактично на краю великого города стоїть атомна станція, і жихари це не протестують і не учиняють лямок.
Новий випуск передачі «Вольна студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. А сьогодні у нашому домі літератора гуторка за круглим столом. Тема обміркування – премія як чинник літературного життя. У Білорусі 47 письменників угонорованы державною премією у галіні літератури. Однак апошнім часом літераторам, у адрозненні від представників інших професій, гэтая премія не уручається. Чому видатныя творы айчыннага прыгожага пісьменства не адзначаюцца найвышэйшай дзяржаўнай узнагародай? На гэтую ды іншыя тэмы разважаюць паэт Сергей Законнікаў, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Господарство, вітаю вас у нашому домі літератора. І давайте почнемо нашу гуторку з визначення місця і ролі премії у літературному процесі. Чи з'являється вона чинником літературного життя, чи гэта, так би мовити, побочний ефект від занятку літературою? Давайте до чисто семантичного значення латинського слова преміум, узнагорода, додамо наше сучасне розуміння гэтай з'яви. Калі ласка, почнемо з вас, Сергій Законніков.
У світі є тисячі премій у галіні літератури і мистецтва, гэта і добра. Але з другого боку, думаю, що ніякі премії не можуть стимулювати прогрес у мистецькій творчості, тим ліку літературній. А усе залежить, видать, все-таки від творці і від того жадання себе виявити як літератор, або там живописець, або скульптор, чи як то інакше. Тим не менш, лічу, що все-таки любая премія, вона присутнічає у нашому житті, тим ліку літературному, і вона впливає на процес. Думаю, що для нормальних людей, які спокійно сприймають любые узнагороди, гэта менавіта просто оживлення, так сказать, наша літературна життя.
Каліласка, Язэп.
Узнагорода, як ознака і лепших, яна вилучає тебе, ці дає тебе магчимость пасля стати і лідером. Бо кожний і лауреат – гэта лідер. Той орієнтир, на якого варто і треба орієнтуватися.
Один мой знайомий поет, де б не друкавався, де б не виступав, завсёды старався подкреслить, что ён – лауреат державної премії імя Янки Купали. Гэтая премія не адмененая, але апошнія гадоў 5 не ўручалася. Як вы лічыце, чаму? Няма ў нас вартасных твораў, ці тут маюць месца нейкія іншыя прычыны? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Чаму не даюць дзяржаўных прэмій? Некалі, я памятаю, давалі праз кожныя 2 гады абавязкова 2 прэміі. У галіне прозы крытыкі давалі імя Якуба Коласа прэмію, у галіне паэзіі і драматургіі давалі прэмію імя Янкі Купалы. Ну, а цяпер саюз пісьменнікаў поделены на правильные и неправильные. Ну, кому давать премию? Анатолию Аврутину. И тогда лепш никому не давать, каб не сарамачиться. Все-таки где там во владных структурах есть люди, которые разумеют, что не треба сарамачиться. До речи, коли мы пойдем далее, Иосиф Виссарионович Сталин вельми выдатно разумел цену Куприна, цену Бунина, цену Алексея Толстого, коли их усякими правдами и неправдами заманивал Советский Союз. И он выдатно ведал Станустаўскага і іншых афіцыйных класікаў.
Я б хацеў усё-ткі вярнуцца да дзяржаўнай прэміі. Штогод на каляды ўручаюцца прэміі за духоўнае адраджэнне. Ўручаюцца асабіста прэзідэнтам. Усё гэта адбываецца з вялікай помпай, паказваецца па тэлебачанні, а ці не сталася так, што вось гэтая прэмія за духоўнае адраджэнне падмяніла сабой прэмію дзяржаўную. Як вы лічыце, спадар Сергей?
Такое нейкае адценне ў гэтым плане ёсць. У нас, на жаль, і ў савецкі час час і сёння гэтая справа ўручэння прэміі запалітызаваная. І прэміі запалітызаваныя. У тым сэнсе, што на сёння выразна бачна, каму прысуджаюцца прэміі. Сёння трэба быць вельмі лаяльным да ўлады. Калі ты не будзеш лаяльным да ўлады, ты ніколі не атрымаеш прэміі, будь ты хоць тройчы геніем. Ды будь ты, Грышка, тройчы геній, не дачакаўшы спусціш дух.
Спадарства, я ж здзівіўся. Аказваецца, у суседняй Расіі існуе каля 200, я падкрэслю, каля 200 самых розных літаратурных прэмій. У тым ліку цэлых 6 імя Шолахава. Дарэчы, лаўрэатам гэтай прэміі з'яўляецца Александр Лукашэнка. 3 носяць імя Андрэя Платонава, 2 Льва Толстога, 2 Дастаеўскага, 2 Буніна, 2 Фадзеева і гэтак далей. А якая сітуацыя ў нас? Якія прэміі сёння ў Беларусі ажыўляюць, як сказаў Сергей Законнікаў, літаратурны працэс? Язэп Янушкевіч.
Апроч агучаных ўжо тут прэміі дзяржаўны імя Якуба Коласа і Янкі Купалы, у нас яшчэ былі, хай сабе, можа, трошкі ніжэйшага рангу, але была літаратурная прэмія Івана Мележа ў галіне прозы і прэмія імя Аркадзя Куляшова ў галіне паэзіі. Ну, а таксама была яшчэ літаратурная прэмія па публіцыстыцы імя Кастуся Каліноўскага. Наколькі і прыгадваю, і лаўрэатам быў Віктар Карамазаў апошні і нябожчык, выдатны наш гісторык Мікола Ермаловіч. У цяперашняй сітуацыі я, Міхась, здаецца, не памылюся моцна, калі скажу, што гэтых прэмій у нас няма. Калі і вымираць прэміі і літаратурныя не і не толькі глыбінёю калітыў і вацка, то я б хацеў бы сказаць, што прэмія, нават заснаваная часопісам і дзеяслоў «Залаты апостраф», яна зноў жа служыць вот для пісьменніцкага прафесійнага росту.
Вось Язэп узгадаў, што часам прэміі мераюцца і глыбінёй кашалька. Давайте пагаворым пра эканамічнае значэнне прэмій ранейшых і сучасных. Колькі атрымліваў, скажам, лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР у галіне літаратуры? Сергей Законнікаў.
Ленінская прэмія была 10 тысяч тых савецкіх рублёў. Дзяржаўная прэмія БССР была 5 тысяч.
Спачатку ў Беларусі былі уведзены дзве літаратурныя прэміі: імя Янкі Купалы і Якуба Коласа. Потым гэтыя прэміі узвялі ў ранг дзяржаўных.
Да, такі статус
атрымалі. І змесціва грашовая з 2,5 тысяч было паднята да 5 тысяч. Потым яшчэ былі уведзены літаратурныя прэміі імя Мележа і Куляшова па 1000 рублёў.
Калі ласка, Язэп.
Мой і калега па літаратуры Геннадзій Кісялёў, як лаўрэат дзяржаўнай прэміі Якуба Коласа, на рукі ён атрымаў менш 3 тысяч.
30% забіралі падатак.
Дык што ж было на першым пляне для тагачасных лаўрэатаў? Прэстыж ці ўсё-ткі грашовы эквівалент?
На той час ўсё-ткі быў прэстыж, мне так здаецца. Справа ў тым, што вот у Францыі ёсць прэмія братоў Ганкуру. Ганкурская прэмія 1 франк. За яго нават мінеральнай вады не купіш, не вып'еш шклянку. Але затое гэтая прэмія, яна ў маральным плане і ў плане таго, што ідзе папулярызацыя твоёй творчасці, яго выдаюць усе лепшыя выдавецтвы Францыі, адразу выдаюць гэтага пісьменніка.
Адзін франк ператвараецца ў мільёны.
І другое яшчэ хачу сказаць, што справа ж тут не ў адным толькі матэрыяльным сэнсе, а справа ў тым, што калі чалавек атрымлівае ўжо гэта званне, ён на слыху, ён пачынае ўжо ўкручвацца ў гэту ў вялікую інфармацыйную гэту прастору. І ён выходзіць тады са сваёй творчасцю, ўсё-такі выходзіць у вялікі свет.
Яго думку пытаюць не толькі аб літаратурных справах, але аб грамадскіх, палітычных
справах. Да.
Вырастае яго грамадская вага.
У гэтым сэнсе я хацеў бы згадаць нашага беластоцкага калегу, пісьменніка Сакрата Яновіча, які ўжо нават скардзіўся, што вага ягонага слова нібыта такая вялікая і пашанотная, што ў кожнай справе, і пачынаючы ад палітычных некіх здарэнняў на Беларусі і заканчваючы спартовымі ці эканамічнымі з'явамі, кожны і журналіст ужо паратаптанай сцяжыня ішоў да яго.
Як да лаўрэата вельмі прэстыжных польскіх прэмій, адну з якіх, наколькі я ведаю, Сакрату Яновічу ручаў прэзідэнт Польшы Александр Квашнеўскі. Але я хацеў бы працягнуць дапытваць Сергія Законнікава. На той час, калі вы працавалі ў ЦК і ў вашай гаспадарцы таксама была і гэтая дзялянка з дзяржаўнымі прэміямі, наколькі справядліва адбывалася іх размеркаванне?
Справядлівасці ніколі не было. Кухню гэту ўнутраную мне даводзілася бачыць у вачавіткі. Шмат было інтрыг і канфліктаў. І, скажам, для мяне вот не сакрэт, што выдатнейшы наш пісьменнік Владзімір Караткевіч не атрымаў пры жыцці прэмію ні за паэзію, ні за прозу, якія просто выключныя. Я лічу, што гэта адзін з самых найлепшых нашых пісьменнікаў 20-го стагоддзя. І вот ён не атрымаў, і гэта несправядліва было. Не атрымаў за кошт таго, што ішлі інтрыгі, і трэба было некаму каго-то вылучыць свайго бліжэйшага там сябра. Ну, я магу канкрэтна сказаць, што інтрыгі такія вёў Іван Іванович Антанович, які любіў вельмі і плёткі, і, значыць, розныя такія рэчы. І вот што тычыцца Караткевіча, то это за яго якраз Владимир Караткевіч не атрымаў своечасова пры жыцці прэмію.
Анатолій Сідарэвіч.
Я назіраў гэты працэс непасрэдна на паседжанні камітэта ў доме літаратара, як Іван Іванович Антанович нарэшце ужыў, па-руску кажучы, сногсшыбательны аргумент. Дайце вы яму прэмію, меўся на ўвазе яго пратэжэ, бо ён жа нічога больш не напіша. І чалавеку за кніжку «Ваўчыца з чортавай ямы» далі прэмію, а Владимира Семёновича суцешылі літаратурнай прэміяй імя Івана Мележа.
На хвалях радыё «Свабода» ў доме літаратара выслухайце гутарку «За круглым сталом». Удзельнічаюць паэт Сергей Законнікаў, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Александр Лукашенко сустрэўся ў Ватыкане з папам рымскім Бенедыктам XVI. Лукашенко запрасіў пантыфіка наведаць Беларусь. Менск і Ватыкан плануюць падпісаць дамову аб супрацоўніцтве. Міністр замежных спраў Італіі адказаў адкрытым лістом на крытыку прэсы ў сувязі з візытам Александра Лукашэнкі. Паводле Франка Фратыні, мэта Італіі – дапамагчы Беларусі стаць на шлях дэмакратычнага развіцця. Ад сёння Расія забаранила ўвоз мяса і малака з 6 беларускіх прадпрыемстваў. У прадукцыі гэтых прадпрыемстваў знойдзеныя антыбіётыкі – тетрацыклін і аксітетрацыклін. Напередадні Радуніцы актывісты неўрадавых арганізацый праводзяць талокі на месцах масавых расстрэлаў ахвяроў бальшавізму і даглядаюць магілы вядомых асобаў, у якіх не засталося сваякоў Беларусі. У сувязі з эпідэміяй свінога грыпу ў службе санітарнага кантролю аэрапорту Менск-2 узмоцнены догляд пасажыраў, якія ляцяць з праблемных рэгіёнаў.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Сёння ў доме літаратара круглы стол. Тэма абмеркавання – прэмія як чыннік літаратурнага жыцця. Нагадаю, у Беларусі 47 пісьменнікаў уганараваныя дзяржаўнай прэміяй у галіне літаратуры. Аднак апошнім часам літаратарам прэмія не ўручаецца. Чаму выдатныя творы айчыннага прыгожага пісьменства не адзначаюцца найвышэйшай дзяржаўнай узнагародай? На гэтую ды іншыя тэмы разважаюць паэт Сергей Законнікаў, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Гаспадарства, паводле легенды, старажытнагрэцкі паэт Арыён выйграў паэтычнае спаборніцтва на выспе Радос, атрымаў прэмію і адплыў на мацярык. Але на яго напалі піраты, прэмію адабралі, а самога паэта выкінулі за борт карабля. Арыёна выратаваў дэльфін. Адсюль выснова, прэміі трэба атрымліваць дома. Язэпа, ці не баяліся вывяртацца дамоў пасля атрымання прэміі імя Льва Сапегі ў Варшаве?
Вось акурат хіба мудры захад ведаю старадаўнія міты, размеркаваў маю прэмію паміж 5 універсітэтамі Польшчы. І дакладней, якраз і выплачванне гэтай прэміі Мельва Запегі і было даручана ці перадрасавана універсітэтам Кракава, Беластока, Варшавы, Познані і Уроцлава. І гэта была стыпендыя. Яе немагчыма было адабраць, бо яна і выплачвалася штомесяц, і асабліва, што было і каштоўна мне, як навукоўцу, як і літаратару, літератору яшчэ апроч нават названага можа нейкага грашовага эквіваленту, я меў і магчымасць замаўляць ксеракопіі, а таксама і пражываць у гатэлях. Прэмія Льва Сапегі мела яшчэ на мэце, як там на самім і дыпломе цытуюцца словы канцлера Льва Сапегі, і нічога няма іншага больш даражэйшага чалавеку над вольнасць. А для Еўропы колісь такімі астраўкамі вольнасці і былі заходнія еўрапейскія універсітэты. Калі на тэрыторыю універсітэцкага гарадка ўваход паліцейскім ці іншым сілам быў забаронены.
То бок яшчэ ёсць і такое напаўненне прэміі, як выкладанне ва ўніверсітэтах.
Прэмія на прэмію не падобная, і хоць у мяне вот, скажам, іх 5, у тым ліку дзяржаўная прэмія Рэспублікі Беларусь, якую я атрымліваў пад бел-чырвона-белым сцягам і пад пагонію, чым ганаруся ў 92-м годзе. І хоць яна, можа быць, тады ў разрусе ў гэтай матэрыяльнай яна была зусім малая, для тых, хто вельмі цікавіцца, якая яна была, хачу сказаць, што за эту прэмію я тады купіў сабе айчынны касцюм і штучных двое чаравікаў для сваіх дачок маленькіх. Вось і ўся прэмія. Але справа ў тым, што не ў гэтым сутнасць, а сутнасць у тым, як я яе атрымліваў, у які час, як гэта было здорава. І яшчэ адно хачу сказаць, што калі выйшла мая паэма «Чорная быль» у газеце «Літаратура і мастацтва», мне прыйшло больш 500 пісем з усіх краёў, не толькі з Беларусі, а з усяго Савецкага Саюза. І прыйшла адна пасылка з Пружанскага раёна. Гэта быў слоік клубнічнага варэння трохлітровы. І там было пісьмо: «Сынок, я сама збірала гэтыя клубніцы, я сама варыла гэта варэнне, пасылаю, не хварэй, пішы такія паэмы, як ты напісаў», і падпісана «Софья Степановна Капелюшок». І вось я хачу сказаць, што мне не свеціць, канешне, Нобелеўская прэмія. Хачу, каб Нобелеўскую прэмію атрымаў Рыгор Барадулін, ён заслугоўвае гэтага. Але хачу сказаць, што вот гэты слоік клубнічнага варэння трохлітровы Софьі Степановны Капелюшок з Пружанскага раёна, пенсіянеркі, ён мне даражэй быў бы, нават калі б я атрымаў Нобелеўскую прэмію.
То ў вас не 5 прэмій, а 6.
Гэта ўжо 6.
Тут нехта згадаў пра Ганкураўскую прэмію, якая складае ўсяго 1 франк. Прэмія Букер у Францыі на сёння складае трошкі больш, усяго 10 еўра. Але выдавецтвы змагаюцца паміж сабой за права выдаваць кнігі лаўрэата і у выніку павышаюць аўтарскі ганарар. Пра гэта сёння ўжо гаварылася. Атрымліваецца так, што як бы безграшовая прэмія ўсё роўна дапамагае пісьменніку фінансава. Якая прэмія ў сённяшняй Беларусі рэальна можа дапамагчы пісьменніку? Вось каб прыйшоў, сказаў: «Я лаўрэат такой-то прэміі», і перад ім усе дзверы расчыніліся. Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Няма такой прэміі ў Беларусі, дзеля якой расчыніліся б дзверы ўсіх выдавецтваў.
А яна павінна быць?
Яна павінна была быць.
Скажам, тую прэмію, якую мы сёння згадвалі, прэмію прэзідэнцкую ці афіцыйная назва «За духоўнае адраджэнне», вы ўсё-такі ставіце невысока.
Яна палітызаваная. Мала таго, яна яшчэ там з'явіўся вот гэта «За духоўнае адраджэнне», і чамусьці духоўнасць толькі прывязваецца пераважна да праваслаўя. А ўладыка Філарэт асістуе Александру Лукашэнку пры ўручэнні гэтай прэміі. Ну, калі ўжо мы шматканфесійная краіна, то там павінен стаяць мансіньёр Тадэуш і павінны стаяць епіскапы баптысцкай і пяцідзясятніцкай царкваў, прынамсі.
Калі ласка, нешта хоча дадаць Сергей Законніку.
А ёсць рэчы, якія вышэй гэтага, што ты прыйшоў лаўрэат, значыць, перад табой усе дзверы адчынены. На сёння я ведаю дзесяткі сітуацый, калі не трэба ніякіх прэмій, а трэба званок з адміністрацыі прэзідэнта ў выдавецтва дзяржаўнае, і ўсё будзе адчынена перад табою. Любая кніга будзе выпушчана.
Сябры, хацелася б у нашай гутарцы згадаць і некаторыя экзатычныя прэміі, прыклад якой тут ужо падаў Сергей Законнікаў, слоічак варэння, прысланы чытачкай з Пружанскага раёну. Падобныя выпадкі не аднойчы здараліся ў гісторыі літаратуры. Скажам, Сімеон Полацкі яшчэ ў 17 стагоддзі за свае узорныя вершы, за свой вертаград многацветны, атрымаў амаль пудовую брылу цукру, прадукту на той час дэфіцытнага. У Маскве ещё не існуе прэмія імя Андрэя Белага. Гэта бутэлька гарэлкі і адзін яблык. А ў нас на Берасцейшчыне ўручаецца мядовая прэмія «Вядро мёду». Вось наколькі такія прэміі заслугоўваюць увагі. Анатоль Сідарэвіч.
А ў Беларусі самая першая прэмія такога кшталту, Якуб Колас, Костусь Міцкевіча атрымаў за вершык «Ад бацькі серэбраны рубель». Для Костуся Міцкевіча гэта быў стымул. Бачыце, вырас непаганы паэт.
Калі ласка, Зэп.
Мне раптам захацелася змяніць месца і прапіскі, і прынамсі пачаць тварыць на Берасцейшчыне, паколькі «Вядро мёду» гэта вельмі вельмі зманлівая прэмія
і здаровая.
Але калі ўжо пра гэта калегі зайшла і размова, прэмія гэта таксама адзнака нейкім словам і ці чынам. У маёй біяграфіі і літаратурнай быў такі факт, як званок незабыўнага Васіля Владзіміровича Быкова з нагоды выхаду аднатомніка Вацлава Іластоўскага. Тыя пачутыя мною словы ад класіка беларускай і літаратуры мне былі таксама даражэй бы за ўсе іншыя прэміі.
Што ж мы ўсё ад прэміі вяртаемся да тэлефонных званкоў? То да званка з адміністрацыі прэзідэнта, то да званка Васіля Быкова.
Званок і званку і розніца, пагадзіцеся.
Спадарства, давайце колькі словаў скажам пра рэгіянальныя прэміі. Вось берасцейскі аблвыканкам заснаваў прэмію імя Уладзіміра Калесніка, а гарадзенскі прэмію імя Александра Дубка. Ці можа гэта неяк удыхнуць душу у амаль затухлы літаратурны працэс у глыбінцы? Калі ласка, спадар Сергей.
У глыбінцы ў нашай працэс як літаратурны наогул мастацкі, ён не скажу, чтоб надта затух. Мне вельмі падабаецца, вот зараз я сустракаюся часта ў нашых рэгіёнах, мне падабаецца, што там всё-такі жыццё бурліць. Там ёсць пісьменнікі пачынаючыя, вельмі шмат. З вялікім задавальненнем вот сёння успамінаю я і Вілейку, і, скажам, Лунінец. У нас ёсць шмат хорошых таленавітых людзей там у глыбінцы. І добра, што рэгіянальныя такія прэміі існуюць і што яны, ну, уплываюць, падахвочваюць нашу, асабліва нашу моладзь на тое, каб яна ўдзельнічала ў гэтым літаратурным жыцці.
Міхася, ба мяне згаджуся, што затухае працэс. Ну я Віцебску назову і Сергея Рублеўскага, і Франца Сіўко, і Уладзіміра Папковіча, Полацак, у Баранавічах, там і кніжкі выдаюць. Але мы вяртаемся да прэміі рэгіянальных. Ну, канешне, вот нават прысмак гэтай палітызацыі у назве прэміі Гарадзенскай. Александр Дубко пры ўсёй павазе да нябожчыка. Але ж у Гарадзенскай вобласці нарадзіўся Ян Кабрын, у горадні жылі Васіль Быкаў і Алексей Карпюк. Ну і дзіўна.
Это той выпадак, калі літаратурная прэмія называлася сталінскай ці ленінскай.
Мо хіба так.
І літаратурную прэмію прыемней і лагічней атрымліваюць, калі яна носіць званне літаратара, пісьменніка.
І два словы пра часопісныя прэміі. Калісьці часопіс «Вожык» уручаў прэміі імя Вядзьмака Лысагорыскага. Сёння часопіс «Вясёлка» дае прэміі імя Васіля Віткі, а часопіс «Дзеяслоў» ганаруе сваіх найбольш значных аўтараў «Залатым апострафам». Ці ўплываюць часопісныя прэміі на агульную панараму літаратурнага жыцця? Калі ласка, вам, спадар Сергей, слова як шматгадоваму рэдактару часопіса «Полымя».
Хачу сказаць, што за 16 гадоў, што я працаваў у «Полымі», мы пастаянна прысуджалі штогадовыя прэміі. Не скажу, што яны былі вялікія, але хачу сказаць, што яны былі папулярныя. І вот гэтыя палымянскія прэміі, яны абмяркоўваліся кожны раз, калі вот і выходзіў часопіс. Мы ў першым нумары на апошняй старонцы падавалі спіс лаўрэатаў, і вельмі это ўсё абмяркоўвалася ў літаратурным нашым асяроддзі. І, дарэчы, быў стымул, таму што некаторыя прыходзілі і казалі: «Слухай, а ў мяне яшчэ няма гэтай прэміі. Я хачу для «Полымя» нешта напісаць такое толковае, каб можна было атрымаць эту прэмію».
Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Часопіс «Маладосць» меў сваю прэмію. Я вясковы настаўнік у Капыльскім раёне атрымліваю. На мяне загадчык раяна глядзіць на ўсе вочы. Здзіўлены. Былі ў газетах прэміі, літаратурная газета давала. Мне далі прэмію, ведаеце, як тады быў дэфіцытная рэч, клавішны тэлефон. І я вось балгарскай вытворчасці клавішны тэлефон атрымаў.
Язэп.
Часам для пачынаючых ці нават пісьменнікам, для якіх кніга робіцца марай ці недасяжным узвышшам, то якраз часопісная і публікацыя, адзначаная пасля і рэдкалегіі, яна для прэстыжу стварае ў душы гонар, быццам ты атрымаў дзяржаўную прэмію.
Дзякую, Язэп. Не ў крыўду часопісным прэміям, але выкажу такое назіранне. Часам здараецца, што не прэмія падтрымлівае аўтара, а аўтар падтрымлівае прэмію. Так сталася, на маю думку, з апошнім «Залатым апострафам». Калі уладальнікам гэта апострафа стаў наш выдатны паэт Уладзімір Някляеў. Шаноўнае спадарства, дзякую вам за гутарку, і пры канцы нашай размовы за круглым сталом мы па даўняй завядзёнцы назавем лепшыя беларускія кнігі мінулага месяца і такім чынам дапаможам зарыентавацца нашым чытачам у бяскрайнім моры беларускай літаратуры. Калі ласка, першы Анатоль Сідарэвіч.
Дзве кніжкі, каштоўныя літаратурнымі матэрыяламі, альманах, першы выпуск беларускага біяграфічнага альманаху «Асоба і час», які выпусціла выдавецтва «Лімарыус» і ўклаў Александр Фядута. І другая кніга, яку якую я ўжо чытаў сёння ўначы да 3 гадзін ночы у троп Літвы. Дзіслава Сіцько.
Калі ласка, Сергей Законнікаў.
Ну я сярод навінак, якія выйшлі, хацеў бы адзначыць кніжку
Геннадзя Дмітрыева «Агледзіны»,
дзе вельмі хорошо ўзнаўляецца той час, у якім мы жылі, і які надта хутка пралятае.
І калі ласка, Язэп.
Мне вельмі неёмка, калі я назаву сваю кніжку «Земля кінатафаў», якая выйшла вот месяц таму, і тым самым я як бы ўганараваў уласнае 50-годдзе.
На хвалях радыё «Свабода» ў доме літаратара вы слухалі гутарку «За круглым сталом». Удзельнічалі паэт Сергей Законнікаў, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Гутарку ў нашай менскай студыі вёў Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 2 траўня.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімваляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай»!